aplikacioni i mesazheve të koduara Telegram nuk do të jetë më opsion komunikimi për punëtorët qeveritar në Iran. A do t'ju ndalohet edhe qytetarëve të zakonshëm përdorimi i aplikacionit më popullor të mesazheve në këtë vend? Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Për 10 milione iranian, Telegrami është një mjet i domosdoshëm. Aplikacioni koduar i mesazheve përdoret nga gjysma e popullsisë për gjithçka. Nga shpërndarja videove me familjarë dhe miqë, deri te bërja biznisit dhe debati politik. Gjatë viteve, a e shbërë mjetë komunikimi edhe në mesin e zyrtarëve dhe institucioneve shtetërore. Por njoftimi së mërkurës se mekanizmat qeveritarë do të ndalojnë të përdorin aplikacionet e huaja të mesazheve përfshir Telegramin, i shqetëson qytetarët që duan të ndajnë informacione pa frikën e ndëshkimit. Në të kaluarën, autoritetet kanë bërë përpjekje të filtrojnë Telegramin për t'i penguar figurat anti-establishment të kenë komunikim të sigurt. Përballë mundësisë që Telegrami të bllokohet plotësisht, autoritetet kanë promovuar disa alternativa vendore. Vetudhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka lavdruar sigurinë e shërbimeve vendore të mesazheve, ndërsa ka njoftuar të mërkurën se ai personalisht nuk do të përdorë më Telegramin dhe se do të kyçet tek alternativat që ofron Irani. Zyrtarët duhet të mbrojnë sigurinë dhe privatësinë e popullit dhe vendit ton, ka thënë Khamenei në një takim në 9 prill. Pushtimi i privatësisë dhe i sigurisë së njerëzve është i ndaluar me fe, është kundër ligjit islamik dhe nuk duhet të ndërmerret, ka thënë Khamenei. Komentet e tij pasuan para lajmërimet e zyrtarëve dhe ligjvënësve se Telegrami mund të bllokohet plotësisht. Sekretari i Këshillit të Lartë të Kibernetikës në Iran, Abdul Hasan Firozbadi, i cili pranoi se përdoret edhe Telegramin edhe Instagramin, tha se Telegrami mund të bllokohet çdo minutë, ndërsa dy ligjvënës të tjerë konservator thanë se ai mund të bllokohet më 21 prill. Zyrtarët e lartë kanë bërë përpjekje të sigurojnë përdoruesit potencial të aplikacioneve vendore se të dhënat e tyre do të ruhen. Asnjë mesazh nuk do të lexohet, asnjë informacion nuk do t'i komunikohet askujt, ka thënë javën e kaluar ministri i komunikimeve i Iranit, Javad Azari Jahromi. Por as deklarata Khamenei se shkelja privatësisë online është ndaluar në Republikën Islamike nuk duket se i qetëson iranianët që janë mësuar me ndërhyrjen e shtetit në aspekte të ndryshme të jetës së tyre, përfshir edhe pamjen personale. Ata që janë politikisht aktiv përballen me rrezik më të lartë të shkeljes së privatësisë së tyre. Ishte burgosur politik i kanë thënë radios Evropa e Lirë se hetuesit shpesh u kanë treguar kopjet e postimeve të tyre në mediat sociale, e-mailet dhe mesazhet me tekst, të cilat i kanë përdorur kundër tyre. Disa po ashtu kanë thënë se janë detyruar t'ju japin hetuesve fjalkalimet e llogarive të tyre në mediat sociale. Një përdoruese me emrin Parasto, një feministe që ka ndarë përvojën e saj pasi është arrestuar në Iran, ka shkruar në Twitter se hetuesit e saj i kanë bërë presion të tregoj nëse është virgjër ose jo.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Lista sërbe e cila përfaqëson komunitetin sërb në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës ka konfirmuar se ka ishur dorë nga shpallja e njashme e asociacionit të këvunave me shumicë sërbe për datën 20 prill, siç ishte paralajmëruar para pak ditësh. Përfaqësuesit e listës kanë zhvilluar sot një takim me ekipin drejtues për statutin e asociacionit, të cilin e ka formuar qeveria e Kosovës. Në këtë takim Igor Simiç tha se lista mbetet e hapur për bisedime dhe zgjidhje, kur është në pyetje formimi i asociacionit, ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shumë kanë pritur që ne sot të nisemi ashtu siç serbët shpesh veprojnë, së pari me zemër, pastaj me tru. Tha Simiç, duke shtuar se kësaj radhe do të veprohet me tru në mënyrë që nesër askush të mos i fajsoj serbët se kanë marrë vendime të njëanshme. Bashkimi Evropian u ka dhënë azil mbi gjysmë milioni refugjatëve në vitin 2017, bëri të ditur Agjencia për Statistika e BE-s Eurostat. Shifra është për rreth 1/4 më e vogël krahasuar me vitin 2016. Eurostati tha se qytetarët sirian kanë përbërë numrin më të madh të azil kërkuesve të suksesshëm vitin e kaluar për të pasuar nga afganët dhe irakianët. Por sipas Eurostatit, Gjermania ka marrë numrin më të madh të azil kërkuesve, rreth 60% dhe është pasuar nga Austria dhe Suedi. Suedia. Më së paku azil kërkues kanë pranuar Republika Çeke dhe Polonia. Migrantët nga Shqipëria dhe Kosova kanë pasur më së paku gjasa për azil vitin e kaluar, tha Eurostati. Qeveria amerikane dhe ajo gjermane kanë njoftuar së më 27 brill, kancelarja gjermane Angela Merkel do të zhvilloj udhëtimin e saj të dytë drejt shtëpisë së bardhë, në udhëheqjen e presidentit amerikan Donald Trump. Analistët gjerman më 18 brill kanë thënë se lufta në Siri, marrëdhëniet me Rusinë, çështjet e tarifave dhe ardhmja e marrëveshjes bërthamore me Iranin do të jenë disa nga temat e diskutimit. Jemi në një kohë kur kemi edhe dallime, tha Merkel, por shtoi se pavarësisht dallimeve, ajo e mbështet aliancën trans Atlantike. Ndërkohë Merkel sot ka mirëpritur presidentin francez Emmanuel Macron për të punuar drejt reformave në eurozonë. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nëse negociatat me liderin veri Koran Kim Jong-un nuk do të jenë të frytshme, ai do të largohet. Në një konferencë të përbashkët, Trump dhe kryeministri japonez Shinzo Abe ka thënë se duhet të mbahet presion maksimal ndaj Koreas Veriore për denuklearizim. Kryeministri Abe është duke qëndruar në ambientet e presidentit Trump në Florida për të negociuar. Më 18 prill, Trump ka konfirmuar se shefi i CIA-s Mike Pompeo ka bërë një udhtim sekret në Koreën Veriore për të takuar me Kimin. Ndërkohë, presidenti Ju Korean, Moon Jae-in, ka thënë se Korea Veriore ka shprehur dëshirën për denuklearizim të plotë të gatishullit Korean dhe nuk është duke kërkuar kushte si tërheqja e trupave amerikane nga Korea Jugore. Miguel Díaz-Canel bëri betimin në postin e presidentit të ri të Kubës. Díaz-Canel do të pasoj Raul Castro duke u dhënë fund 6 dekadave të sundimit të vëllezërve Castro. Díaz-Canel, 57 vjeç, i cili ka qenë kandidati vetëm për president, u zgjodh për një mandat 5 vjeçar me 603 nga 604 vota të mundshme të asamblesë kombëtare. Ai pritet të ndjek reformat të nisura nga Castro për të hapur ekonominë e Kubës dhe sipërmarrësit e vegjël privat dhe për të arritur një afrim me armikun e luftës së ftohtë SBA-n. Në vitin 2015, Havana dhe Washingtoni kanë rivën lidhjet diplomatike. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.